Altsasuko auzia terrorismo delitu gisa epaitzea eskatu du gaur Carmen Lamela, Auzitegi Nazionaleko epaile instruktoreak. Atzo justiziaren alorreko 400 irakasle eta juristak eta gaur gizarte zibileko beste 150 izen esanguratsuk Koska tabernatarian aurreko urriaren 25an izan zen erasoa Nafarroan ikertzea eskatu baldin badute ere, gaur Auzitegi Nazionaletik iritsi zaigu kontrako berria, oraindik ikerketa amaituta dago eta eskaria egina, baina zigor aretoak erabakiko du 9 auziperatuen inguruan zer egin behar den. Amaia Aizko abokatua da, hain zuzen ere auziperatu hoietako batzuren abokatua. Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon baita zuri ere bai.
Bueno, nola hartu duzu Auzitegi Nazionaletik Carmen Lamelak hartu duen erabakia?
Bueno, berez aurre ikusten ari ginen gauza bat da, noski, eta printzipioz tramite huts bat dena, pues nik uste dut kasu hontan bai bihurtzen dela esanguratsua, ez? Pues hartu den, erabaki hartu den abiadurarengatik, nik uste inorri ez zaiola eskapatzen, inoiz ez dugula Auzitegi Nazionalean olako prozedura bat, olako sumario bat horren azkar tramitatzen ikusi, eta hori doa lotuta, azkartasun hori doa gure ustez lotuta alde batetik presio mediatikoarekin, eta nahi dutela alik eta azkarren hau epaitu terrorismoagatik eta kitxo, ez? Eta bueno, zigor haundi bat ezarri, eta bestetik azkartasun hori kasu hontan oso lotuta doa auziperatuekiko somatzen ari garen berme falta eta eskubide urraketarekin, ez? Ikusten ari garelako pues instrukzio guztia egin eta itxi dela beraien bertsioei, zertarako ez erreparatu gabe, onartu gabe beraien lekukoak, beraien frogak, beraien dokumentuak eta bar, eta erabaki hau hartu dela ere, pues zenbait afera honen zenbait gauza oraindik argitzeke daudenean, besteak beste hemengo Nafarroko Auzitegi Probintzialaren erantzunaren zai gaudenean, kompetentzia dela eta ere bai, pues pendiente dagoenean oraindik erresolbitzeko prozesamenduaren kontrako elegitea eta lekukoak eta frogak ukatzearen erabakiaren kontrako elegitea. Orduan ikusten dena da hau itxi nahi dutela lehenbailen eta lehenbailen bidali epaitzera, inork ez dezan kuestionatu hau terrorismoa dela eta terrorismo txat epaituko dela. Uhum. Terrorismoagatik epaituko dela.
Carmen Lamela, epaile instruktoreak egin du bere lana, orain zigor aretoaren esku geratzen da erabaki hori ere azkar espero duzue.
Bueno, ikusi beharko da, orain esan bezala zigor aretora igoko da, hor inungo zalantzari gabe egin beharko duguna izango da, posalik eta azkarren planteatu barruan geratzen, espetxean geratzen diren hiru lagunen askatasuna, orain arte ez dugulako lortu, pues doktrinak markatzen duen moduan eta legeak markatzen duen moduan hemen gartzelaratze hau aztertzea, eta saiakera hori egingo dugu orain zigor aretoaren aurrean, eta gero inungo zalantzari gabe itxoen beharko da esan dizudan moduan elegite hoien guztien erabakiak etortze, pues itxoen beharko da hoiek etortzeko, ez? Baino bueno, bai ikusten dugula, naiz eta hori guztia gertatu behar, ikusten ari garela asunto honi eman nahi zaiola abiadura berezi bat eta interes berezi bat dagoela hau epaitzeko lehenbailen terrorismo moduan.
Momentu honetan, auziperatuak 9 dira, horietatik 3 Soto del Realeko espetxean daude, zer moduz daude?
Bueno, nik esango nuke ongi daudela kontutan hartzeko nola erori zaien pixka bat mundua gainera, ez? Bapatean egun batean parrandan zaude eta handik aste batzutara espetxean zaude kriston akusazioak zure gainean dituzula, ez? Orduan alde horretatik nik uste edozein pertsona apurtu, hori hori horrela izan da, edozein pertsona apurtu daitekeela, eta ez da kasu hauek ongi daude, itxaropentsu, eta indartzu, nik uste, eina undi batean, ba, familia guztiak egiten ari diren, lan eta esfortzu eta babes itzela, eta kaletik ere, pues, jasotzen ari diren babes eta elkartasun ikaragarriaren gatik, ez? Eta beti ere, nik uste itxaropena badutela momenturen batean, hau benetan argituko dela eta gauzak lortuko ditugula jartzea bere tokian eta bere neurrian.
Hori galdetu behar nizun, gaur gizarte eta kultura munduko 150 personak sinatutako agiria aurkeztu digute, ba, hor dira Paco Etxeberria edo eta Juan Mabajo Ulloa edo eta Benito Lertxundi, Mariano Ferrer kazetaria. Atzo berriz, judikatura inguruko jendeak izan ziren 200 gora firma adierazi zituzten. Iruditzen zaizu Auzitegi Nazionaleko zigorraretoak izango dituela aintzat?
Bueno, aintzat izan baino nik uste oso garrantzitsua dela direla abotz hoiek guztiak, abotz kualifikatuak eta garrantzitsu hoiek guztiak hain zuzen ere ekiditzeko beste alde batzuetatik egin nahi den presioa asunto honekiko. Ez da nik uste hori beharrezkoa dela kuestionamendu juridiko eta publiko bat hemen gertatzen ari den guztiaz. Ez? Eta modu zuzenean agian aintzat hartu gabe, nik uste honek laguntzen duela gauzak ere beretokian jartzen giroa eta hau epaituko den giro hori behar bezala ordenatzeko, lasaitzeko eta beretokian jartzeko. Nik uste oso garrantzitsuak direla abotz kritiko horiek, oso garrantzitsuak eta desde luego legearen eta zuzenbidearen ikuspegitik guztiz zuzenak direla.
Bueno, pentsatzen dut, datorren erabakia datorrela, zuek ere, abokatu taldeak ere hartuko dituzuela zuen neurriak erantzun horiei, erantzuteko hain zuzen.
Bai, noski. Eta, bueno, hemen oraindik borroka haundia geratzen da, eta, bueno, pues nahi baldin badute epaiketara joan gaitezen, joango gara epaiketara, eta nik uste horre, desde logo, gaur-gaurkoz mantentzen diren fikzio asko eta asko erori egingo direla, ez? Eta hor, pues, lortu dezakegula esaten nuen moduan gauzak bere tokian da bere neurrian jartzea. Baina beti ere, kontutan hartu behar da zer den Auzitegi Nazionala eta ze berme gutxi eskaintzen duen olako tribunal batek.
Ba, urriaren 15ean izan ziren Altsasun gertakariak, 9 auziperatu daude eta auzi horren inguruan gaur nobedadeak izan ditugu oraintxe Amaia Hizkoa abokatuak azaldu digun bezala. Eskerrik asko, Amaia, segi ondo.
Eskerrik asko, zuei.